τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το πρώτο του Ρίξ του 97.2. Είναι 5η 13 Ιουνίου. Να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στα ύψη και σήμερα ο υδράργυρος αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αύριο. Κόκκινη προειδοποίηση προσανατολίζεται να εκδώσει το τμήμα μετεωρολογίας αν η κατάσταση είναι αφόρητη. Νωρίτερα θα σχολάσουν την Παρασκευή οι μαθητές δημοτικών σχολείων λόγω καύσωνα. Ανάσες δροσιά στο Σαββατοκύριακο. Ο διπορικό του ρίξ της πληγήσεις από την Μεγάλη Πυρκαγιά περιοχή στην Πάφο. Συνολικά 9 πτυτικά μέσα πυρόσβεσης έχει τώρα στη διάθεσή της η Δημοκρατία. Καταχωριστική υπόθεση και παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Κακουριωτικίου ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Τα γεγονότα τώρα» είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, σε στερήθμιση του ήχου η καλή συνάδελφος Ναγυρή Μουρατιάν. Κόκκινη προειδοποίηση ετοιμάζεται να εκδώσει η Μετεωρολογική Υπηρεσία επειδή αύριο οι θερμοκρασίες θα είναι εξαιρετικά υψηλές. Με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, το θερμόμετρο στο εσωτερικό θα αγγίξει τους 45 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα 42 με 43. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Παναγιώτη Γεωργίου, λειτουργό Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες τι να περιμένουμε σήμερα. Είναι ήδη 12 και 12 λεπτά η ώρα και πολύ περισσότερο θα περιμένουμε αύριο που θα είναι ψηλότερες οι τιμές. Κύριε Γεωργίου, σας χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε, σας παρακαλώ πολύ, τα σημερινά δεδομένα. Τι προβλέπετε?
Σήμερα αναμένεται μέγιστη 43 για το εσωτερικό, 34 για τα ορεινά. Για αυτές τις δύο περιοχές υπάρχει βορτοκαλή προειδοποίηση. Αύριο μιλούμε για ένα βαθμό άνοδο. Αν φτάσει τους 44 ή τους 35 για αυτές τις δύο περιοχές, η προειδοποίηση παραμένει βορτοκαλή. Αυτό θα το δούμε το απόγευμα, αργά το απόγευμα σήμερα, όπου θα εκδώσουμε την νέα προειδοποίηση. Ίσως χρειαστεί και κόκκινη, αν ξεπεράσει τους 45 για αύριο, μπορεί να εκδοθεί και κόκκινη. Το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι πορτοκαλί και για αύριο.
Μάλιστα. Αλλά το 45, όπως εσείς τουλάχιστον εκτιμάτε με τα ισχύοντα δεδομένα, δεν το κλειδώνουμε αύριο.
Είναι πιθανό, ναι.
Είναι πιθανό. Μάλιστα. Να δούμε, σας παρακαλώ πολύ, πότε αναμένεται να υποχωρήσει αυτή η κατάσταση και κατά πόσο, δεύτερο σκέλος το ίδιο ερώτημα, κατά πόσο αναμένονται παρόμοια φαινόμενα μέχρι τέλος του μηνός. Είναι η δεύτερη φορά που περνάμε ένα τριήμερο, τετραήμερο με σαραντάρια συν.
Ναι. Το Σάββατο θα υπάρξει μια πτώση 4, μπορεί και 5 βαθμούς για τα εσωτερικό. Πιθανόν να είμαστε και κάτω από 40. Και περαιτέρω πτώση μέχρι τη Δευτέρα, ίσως και 2 βαθμούς, θα είμαστε κοντά στους 38, 37-38, αλλά θα είναι και πάλι πάνω από τις μέσες που είναι 35, τουλάχιστον για το εσωτερικό. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά οι πρώτες μέρες της άλλης εβδομάδας φαίνεται ότι θα παραμείνουν στα επίπεδα της Κυριακής, δηλαδή στους 30, της Δευτέρας, στους 36-37 βαθμούς. Μπορεί να υπάρξει μια μικρή άνοδος, αλλά δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, της επόμενης μιλούμε, να υπάρχουν οι ακραίες αυτές τις θερμοκρασίες που βλέπουμε στις τελευταίες μέρες.
Μάλιστα. Δεν ζητάμε φυσικά από την Μετεωρολογική Υπηρεσία, ένα επίσημο φορέα του κράτους, να κάνει προγνώσεις για το επόμενο μήνα, τον επόμενο καιρό. Ωστόσο, όπως μας τα εξηγείτε και όπως τα
ενδείξεις δείχνουν ότι δεν θα υπάρχουν ακραίες θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη.
Μάλιστα. Όπως μας τα εξηγείτε, λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, αρχίζουμε να είμαστε χαρούμενοι, εν πάση περιπτώσει, με οτιδήποτε κάτω από 40, κύριε Γεωργίου.
Έτσι φαίνεται, ναι.
Έτσι φαίνεται.
Εντάξει, ο Ιούνις ήταν πολύ σπάνιο, οι θερμοκρασίες αυτές. Τις παίρνουμε συνήθως Ιούλιο ή Αύγουστο.
Ναι.
Δεν συμβαίνει τον Ιούνιο. Πέρσι ήταν πολύ πιο δροσερός. Νομίζω η μέγιστη πέρσι είχε φτάσει 32-33, κάπου εκεί.
Mm-hmm. Κάπου είδα σε κάποια διαδικτυακά δημοσιεύματα, σε κάποια δημοσιεύματα στο διαδίκτυο καλύτερα, ότι είναι οι ψηλότερες τιμές της τελευταίας 30ετίας, κύριε Γεωργίου.
Η μέγιστη που πήραμε ήταν σαν 5,6. Σίγουρα, ναι, είναι κοντά σε αυτή. Αύριο ακόμα πιο κοντά. Ήταν, ναι, από τις ψηλότερες.
Μάλιστα. Άρα, αύριο, έτσι για να σας αποδεσμεύσουμε, αύριο να αναμένουμε 45, αλλά
ή 44 ή 45. Αν είναι 45 θα είναι κόκκινη.
Αν είναι 45 θα είναι κόκκινη.
Αν είναι 44 παραμένει πορτοκαλί.
Και οι συστάσεις που γίνονται στην κόκκινη προειδοποίηση είναι αυτές που βιώσαμε και την περασμένη φορά. Με τον κόσμο που δουλεύει έξω, διανομής, χειρονακτικές εργασίες, να μην εργάζεται από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα.
Μάλιστα.
Αυτά θα τα πούμε όμως αναλυτικότερα, εκτιμώ, αύριο, όταν θα έχουμε πλήρη εικόνα. Αλλά και στα 44 πάλι δεν επιτρέπεται αυτός ο κόσμος να βγαίνει έξω,
ναι.
Έτσι.
Σίγουρα.
Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε
πολύ.
Γεια σας. Εντάξει. Μας το είπε ο άνθρωπος και το κρατάμε αυτό, έτσι το επιβεβαίωσε σε μια δική μας τοποθέτηση. Αρχίζουμε να είμαστε χαρούμενοι με οτιδήποτε κάτω από 40. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Απότοκο αυτής της κατάστασης, αύριο στις 10.45 τερματίζονται τα μαθήματα στα δημοτικά σχολεία λόγω του καύσωνα. Αναγκαία απόφαση εξαιτίας της έλλειψης κλιματιστικών. Ικανοποιημένοι οι ΠΟΕΔ και οι οργανωμένοι γονείς, που τονίζουν όμως την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για τοποθέτηση κλιματιστικών. Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, υπέδειξε επίσης ότι και οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να αποδεσμευτούν αύριο, καθώς σε πολλά σχολεία υπάρχουν προβλήματα με τη λειτουργία των κλιματιστικών και στα γραφεία. Εφόσον ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο, να προχωρήσουμε με το συγκεκριμένο. Διότι έχουν και οι γονείς δηλώσεις, έχει και η Υπουργός Παιδείας δηλώσεις και έχει και ο κύριος Ντίνος Έλληνας, ο πρόεδρος της Πανκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορίων.
Τη δική μας εισήγηση σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του προβλήματος, είτε να διακόψουν τα μαθήματα, είτε και να κλείνουν οι σχολικές μονάδες, από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες πολύ πιθανό να δημιουργήσουν ζητήματα σε ό,τι αφορά στην υγεία των παιδιών.
Οι δάσκαλοι αύριο θα παραμείνουν στα σχολεία, όπως έχουμε αντιληφθεί. Δεν θα σχολάσουν 10 και 45, μόνο τα παιδιά.
Σωστά έχετε αντιληφθεί. Η οδηγία είναι να παραμείνουν οι συνάδελφοι σε χώρους κλιματιζόμενους. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν σε αρκετά σχολεία τα οποία ούτε και αυτό είναι εφικτό. Και σίγουρα σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί, τα σχολεία να.
Τι εννοείται, δεν είναι εφικτό, δεν υπάρχουν αίθουσες που κλιματίζονται.
Αφού υπάρχουν σχολεία τα οποία πέφτει το ρεύμα και δεν υπάρχει το ρεύμα.
Άρα ούτε στις αίθουσες των εκπαιδευτικών.
Προφανώς. Βεβαίως. Σε
ολόκληρο το
σχολείο δεν υπάρχει ρεύμα. Άρα λοιπόν υπάρχουν ζητήματα και εδώ θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ανάλογη ρύθμιση. Επιμένουμε στην οριστική επίλυση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κατά πόσο ήταν δική μας εισήγηση με γνώμονα την υγεία των παιδιών και των εκπαιδευτικών, εκεί και όπου κρίνεται ανάγκη να κλείνουν σχολεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι η καλύτερη λύση, γι' αυτό και επιμένουμε στο να βρεθεί μόνιμη λύση.
Πάντως θα πρέπει να το χαιρετήσετε.
Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό εν μέρη βοηθά στη διαχείριση του προβλήματος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν έτσι και ζητήματα. Υπάρχει το γεγονός ότι και πριν τις 10 και 45 υπάρχει η αφόρητη κατάσταση λόγω της ζέστης, λόγω του καύσωνα, και σίγουρα επιμένω και τονίζω ότι αυτό δεν είναι η λύση.
Να συμπεράνουμε ότι θα ήταν καλύτερα να κλείσουν τα σχολεία.
Ενδεχομένως αυτό να βοηθούσε περισσότερο στη διαχείριση του προβλήματος. Ας μην εστιάσουμε στη μια μέρα, η μια μέρα θα περάσει. Εμείς εστιάζουμε και επιμένουμε και ζητούμε επίσπευση των διαδικασιών τοποθέτησης των κλιματιστικών.
Να ακούσουμε τον Ρένο Κουμή, τι είπε στο Τρίτο. Είναι ο πρόεδρος της Πανκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Ήταν ομόφωνη η απόφαση να αποδεχτούμε αυτό το μέτρο ως έκτακτο για την συγκεκριμένη ημέρα μόνο, για αύριο. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι οι δηλώσεις που έχουν γίνει από εμάς μαζί με την πρόεδρο της ΠΟΕΣ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν υποβοηθητικές ως προς το να κλείνουν σχολεία σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός να κλείνουμε τα σχολεία. Όσοι γονείς επιθυμούν να αφήσουν τα παιδιά στο σπίτι να μην τα πάρουν στο σχολείο, μπορούν να το πράξουν χωρίς να έχουν την οποιαδήποτε απουσία, αλλά όσοι δυσκολεύονται και δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, μπορούν να πάρουν τα παιδιά στο σχολείο και να τα παραλάβουν στις 10:45. Όμως, μην ξεχνούμε ότι είναι ένα μέτρο έκτακτο, το οποίο θα απαυλύνει το πρόβλημα. Η δική μας τοποθέτηση, για να γίνει σωστή διαδικασία, πρέπει να τοποθετηθούν τα κλιματιστικά, να επισπευθούν οι διαδικασίες. Το χρονικό περιθώριο των 3 χρόνων που έχει δοθεί πρέπει να είναι πιο μικρό. Και ακούσαμε για τις 2 εταιρείες οι οποίες έχουν υπογράψει για την τοποθέτηση των κλιματιστικών. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορούν να βρεθούν και άλλες εταιρείες και αυτό να επισπευθεί.
Ναι, αλλά τα σχολεία δεν είναι όλα έτοιμα να δεχθούν.
Το γνωρίζω, αλλά
γνωρίζαμε
όλοι, κυρία Σπόντα, από το χειμώνα ότι θα έχουμε περιόδους καύσωνα το καλοκαίρι. Έχουν παρέλθει 6 μήνες από τότε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια πρόληψη για σήμερα.
Παρένθεση, κυρίες και κύριοι, ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα σχολεία, τις σχολικές μονάδες. Θα ακολουθούσε κανονικά η Αθηνά Μιχαηλίδου, Υπουργός Παιδείας. Ωστόσο, πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του σταθμού μας. Ο διπορικό του ΡΙΚ στην Καμένη Ορεινή Πάφο είναι η Όλγα Ιωάννου στο απομέρα. Σε μέρα απευθεία σύνδεση με το χωριό Πολέμη. Να την ακούσουμε.
Αντικρίζοντας το την Δευτέρα, αντικρίζοντας το σπίτι του να τυλίγεται στις φλόγες την περασμένη Δευτέρα, ένιωσε, όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά, να χάνονται κόποι ολόκληρης ζωής. Αυτές ήταν οι χαρακτηριστικές του κουβέντες. Επίσης, μιλήσαμε με τον κύριο Δημήτρη Κολλιό, ο οποίος έκανε λόγο για κολλησιεργία των επίγειων μέσων πυρόσβεσης αλλά και των εναέριων πτυτικών μέσων.
Όλοι οι κοινοτάρχες, όλη η περιοχή αυτό λέει ή το λένε κάποιοι και κάποιοι λένε κάτι διαφορετικό?
Πραγματικά δεν έχουν λόγο, Τάσο, να κρύψουν την αλήθεια. Οι κάτοικοι μιλούμε πόνο ψυχής, περιγράφεται στο πρόσωπό τους η αγωνία που πέρασαν, ο φόβος και ο τρόμος, και μας περιγράφουν έτσι πολύ παραστατικά το πώς αντέδρασαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν εκείνο τον πύρινο εφιάλτη, εκείνη τον εφιαλτικό πύρινο κλειό που ήταν γύρω από τα χωριά τους, από τα σπίτια τους, από τις περιουσίες τους.
Ναι. Κινδύνευσαν και άνθρωποι,
λοιπόν,
αισιόλια.
Επίσης, στο ψάθι για μερικές ώρες, Τάσο, αγνοούνταν 2 ηλικιωμένοι, οι οποίοι εντοπίστηκαν αργότερα και ήταν καλά στην υγεία τους. 10 άτομα οδηγήθηκαν τη Δευτέρα στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου λόγω αναπνευστικών προβλημάτων εξαιτίας του πυκνού καπνού που ήταν γύρω από την περιοχή τους, που κάλυπτε τις περιοχές τους. Επίσης, Τάσο, στην Χούλου και την Λεμόνα, 2 πανέμορφες κοινότητες, ναι, από τις οποίες διαπερνά ο ποταμός της Έζουσας. Εκεί πραγματικά είναι τεράστια η καταστροφή, ναι, απέραντες εκτάσεις γης, έχουν γίνει στάχτη και από καΐδια, μια πανέμορφη κοιλάδα η οποία έγινε από πράσινη, έγινε μαύρη, ναι, κατάμαυρη, και δεν ξέρω πόσα χρόνια θα περάσουν για να αντικατασταθεί αυτή η τραγική εικόνα μετά την πυρκαγιά. Να πούμε επίσης, Τάσο, πως η πυρκαγιά της περασμένης Δευτέρας σε Πολέμη, Ψάθη, Χούλου, Λεμόνα, Κούρδακα, mm-hmm, έχει χαρακτηριστεί ως η πιο χειρότερη και πιο επικίνδυνη πυρκαγιά που σημειώθηκε τα τελευταία 30 χρόνια. και όχι μόνο λόγω του μεγέθους της, αλλά λόγω και της ταχύτητας,
της έντασης,
καθώς ξεκίνησε από τη μία κοινότητα και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε ραγδαία σε άλλες 5 κοινότητες. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο και συνομιλώντας με τους κατοίκους προηγουμένως και στις προηγούμενες μας ανταποκρίσεις, μας έλεγαν αυτό, ότι έζησαν δραματικές, εφιαλτικές στιγμές και πρωτόγνωρες.
Ναι. Τώρα, εντάξει, να μπορεί πούμε να
επίσης,
ναι,
Τάσο, να πούμε πως εδώ στο πολέμι καταστράφηκαν ολοσχερώς 4 κατοικίες, 3 αυτοκίνητα και ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, ενώ στην κοινότητα Ψάθη 14 κατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 2 κατοικίες, με συγχωρείτε, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Συνομιλήσαμε επίσης και με ένα άλλο κατοικό εκεί στην κοινότητα Ψάθη, ο οποίος μας είπε ότι ήταν επαγγελματίας οδηγός. Στο χώρο της αυλής του σπιτιού του, Τάσο, υπήρχαν δεκάδες, εκατοντάδες ανταλλακτικά οχημάτων, καθώς έκανε έτσι διάφορες εργασίες στα φορτηγά που οδηγούσε, και μεγάλο αριθμό εργαλείων διέθετε εκεί, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πυρκαγιά. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ευρώ η ζημιά, και ήταν και ο ίδιος συντετριμμένος και εξέφρασε και αυτός παράπονα έντονα για τους τρόπους και τους χειρισμούς που έγιναν από τα μέλη της προσβεστικής υπηρεσίας στην προσπάθειά τους να κατασβήσουν τη φωτιά.
Λοιπόν, Όλγα, σε ευχαριστούμε για αυτό το οδηπορικό. Προφανώς και θα δούμε πολύ περισσότερα. Και θα...
Μάλιστα, ακούσαμε την συνάδελφο Όλγα Ιωάννου. Ήταν αυτή η μαύρη σελίδα που γράφτηκε τις περασμένες μέρες στην ορεινή Πάφο. Και σήμερα με το οδηπορικό που έκανε εκεί η Όλγα μας έδωσε εικόνα της επόμενης μέρας. Εμείς μιλούσαμε για την κατάσταση ως διαμορφώνεται στην παιδεία. Αύριο θα σχολάσουν πιο νωρίς οι μαθητές. Ρωτήθηκαν ουσιαστικά υπεύθυνοι και δι' υπουργός παιδείας γιατί δεν θα φύγουν και οι δάσκαλοι νωρίτερα. Για ισορροπημένη απόφαση λοιπόν μίλησε η Αθηνά Μιχαηλίδου. Δεν υπάρχει lockdown, απάντησε στη θέση για αποδέσμευση και των εκπαιδευτικών. Για τα κλιματιστικά, είπε ότι δεν μπορούν να εγκατασταθούν από τη μία μέρα στην άλλη και τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση αναγνώρισε το πρόβλημα και έχει λάβει την πολιτική απόφαση. Να την ακούσουμε και στην συνέχεια συγκεκριμένα για το θέμα των κλιματιστικών θα μιλήσει ο Ντίνος Έλληνας, ο πρόεδρος της Πανκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορίων.
Να θυμίσω επίσης ότι πριν λίγα χρόνια οι αποφάσεις ήταν ακριβώς οι αντίθετες, ότι δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν κλιματιστικά. Εδώ από την αρχή, στο ανώτατο επίπεδο, είχε γίνει η παραδοχή ότι οι συνθήκες είναι ακατάλληλες και για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς μας. Το θέσαμε ως προτεραιότητα.
Μπορούμε είναι να επισπεύσουμε τη διαδικασία. Αυτό είναι το σημαντικό τώρα.
Να εξηγήσουμε όμως, γιατί είναι πολύ εύκολο να ζητάμε εδώ και τώρα, το άκουσα και αυτό, κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία. Εδώ έχουμε σχολεία τα οποία είχαν εγκαταστήσει κλιματιστικά και έχουν σοβαρότατα προβλήματα.
Δεν λειτουργούν.
Γιατί δεν έχει προηγηθεί μια μελέτη. Ναι. Ακριβώς. Και τίθενται και θέματα ασφαλείας για μας. Είμαστε σήμερα σε θέση να έχουμε έτοιμες τις προσφορές για να μπορέσουν οι εφορίες μας να προχωρήσουν με την εγκατάσταση. Με το κλείσιμο των σχολείων, όρημα τα πράγματα είναι περισσότερο στη Λεμεσόν και τη Λευκοσία, όπως έχω ενημερωθεί, να αρχίσει η εγκατάσταση. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα τοποθετηθούν όσον το δυνατόν περισσότερα. Και μιλάμε για τα πρώτα 56. Το πλάνο τριετίας βεβαίως είμαστε ευέλικτοι, εάν προκύψουν νέα δεδομένα, να το επισπεύσουμε και να έχουμε νωρίτερα.
Τώρα για το αυριανό, για αύριο, το κλείσιμο, ναι, των σχολείων, να... λόγω καύσωνα. Δεν το είχατε αποφασίσει την προηγούμενη φορά.
Να διευκρινίσουμε ότι δεν αποφασίζουμε εμείς. Δεν καθόμαστε μια μέρα και λέμε αν θα είναι ζέστη, κλείνουμε ή δεν κλείνουμε τα σχολεία. Εννοείται ότι στηριζόμαστε σε στοιχεία. Είναι τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας και οι συστάσεις του, του Τμήματος Επιθεωρήσης Εργασίας και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Χτες, 2 μέρες πριν, γιατί αυτό λέει και το πρωτόκολλο, πήραμε τα στοιχεία, έπρεπε να δράσουμε Γι' αυτό και πήραμε μια απόφαση η οποία είναι ίσως και πιο ισορροπημένη, αν μου επιτραπεί αυτή η λέξη, γιατί ό,τι και να κάνουμε, κυρία Σπόντα, δεν θα ικανοποιήσουμε όλους. Έχουμε ήδη γονείς που θέλουν να παραμείνουν τα σχολεία ανοιχτά, ακόμα και σε συνθήκες καύσωνα, γιατί έχουν πρόβλημα στο που να αφήσουν τα παιδιά τους. Έχουμε γονείς που δεν θα τα πάρουν καθόλου. Οι εκπαιδευτικοί μας παραμένουν, γιατί δεν διαφοροποιούμε τους εκπαιδευτικούς μας από άλλες ομάδες εργαζομένων. Δεν έχουμε lockdown στη χώρα μας εξαιτίας του καύσωνα. Συνεπώς, τα παιδιά να αποχωρήσουν και έχουμε και τη σύσταση, αν κάποιοι γονείς δυσκολεύονται με αυτό το 10 και 45, μπορούν και να μην τα πάρουν καθόλου και δεν θα υπάρχει καμία επίπτωση. Νοείται ότι τα ολοήμερα δεν θα λειτουργήσουν, όπως και η ενισχυτική διδασκαλία που αρχίζει, είναι όλο το πρωινό που γίνεται μέχρι το μεσημέρι στα λύκια και τις τεχνικές σχολές και τα γυμνάσια. Κανονικά διεξάγονται πανκύπριες. Τελειώνουν, ολοκληρώνονται γύρω στις 11 το αργότερο, οπότε θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο άσχημες οι συνθήκες.
Δύο εταιρείες έχουν αναλάβει την εγκατάσταση των κλιματιστικών. Το απόγευμα πραγματοποιείται σύσκεψη των επικεφαλής των σχολικών εφορίων και αναμένεται η ανακοίνωση των σχολείων στα οποία θα τοποθετηθούν τα πρώτα κλιματιστικά. Είπαμε, είναι ο Ντίνος Έλληνας, πρόεδρος Πανκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορίων.
Δύο εταιρείες, αλλά η προσφορά πλαίσιων αφήνει ανοιχτό. Οποιαδήποτε άλλη εταιρεία μπορεί να ενδιαφερθεί στο μέλλον, θα μπορεί να είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουν 2, 3, 13 αυτές οι εταιρείες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εταιρείες, οι οποίες δύο εταιρείες έχουν καλεστεί στο Υπουργείο Παιδείας την Δευτέρα. Τους έχουμε πει πώς πρέπει και πότε να εγκατασταθούν τα πρώτα κλιματιστικά. Σήμερα γίνεται η σύσκεψη με τους προέδρους των 4 άλλων εφορίων, οι οποίοι αναλάβαν για κάθε επαρχία να τοποθετήσουν σε 10 σχολεία. Είναι 50 σχολεία αυτά τα σχολεία. Θα τα δώσουμε σήμερα στη δημοσιότητα αυτά τα σχολεία. Είναι 50 σύνολο, περίπου 1.000 κλιματιστικά. Μέσο όρο θα είναι περίπου 200 κλιματιστικά σε κάθε επαρχία. Η πρώτη φάση. Σήμερα θα ανεβούν στο σύστημα αυτών του Γενικού Λογιστηρίου οι προδιαγραφές, τις οποίες ζητάμε από τις εταιρείες όσον αφορά την αγορά και εγκατάσταση των κλιματιστικών. Και θα έχουν περιθώριο 10 μέρες οι εταιρείες να τροφοδοτήσουν την προσφορά της ανοιχτής διαδικασίας με το κόστος το οποίο θα θέλουν, πώς θα το καθορίσουν ως προσφοροδότες αυτής της προσφοράς. Στις 10 μέρες εμείς αξιολογούμε την προσφορά και από την 11η ημέρα ξεκινούμε την εγκατάσταση. Η εγκατάσταση των 50 σχολείων, στόχος είναι να γίνει πολύ σύντομα, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα το οποίο θα έχουμε βάλει στο σύστημα σήμερα θα είναι μέχρι 10 Αυγούστου. Θα πιέσουμε την κατάσταση έτσι ώστε τουλάχιστον να εγκατασταθούν τα κλιματιστικά στις πλήστες από τις 50 σχολικές μονάδες, ίσως και σε όλες τις 50 σχολικές μονάδες. Η ουσία είναι αυτές οι εταιρείες οι οποίες έδειξαν ενδιαφέρον να μην μας αφήγουν ευτεθειμένους όσον αφορά τα αποθέματα τα οποία έχουν μέσα στις αποθήκες τους και επίσης τη δυνατότητα της εγκατάστασης στα 1.000 κλιματιστικά.
Έχουν ελεγχθεί.
Οι σχολικές μονάδες είναι δημοτικά γυμνάσια λύκεια. Είναι οι σχολικές μονάδες οι οποίες σε πρώτη φάση είναι μη ενεργειακά τα κτίρια, είναι πιο παλιά κτίρια. Είναι οι σχολικές μονάδες οι οποίες γεωγραφικά μπορεί να έχουν περισσότερη ερμική, αρνητική θέση. Μπορεί να έχει και άλλα 150 σχολεία τα οποία έχουν τα ίδια δεδομένα και τα ίδια κριτήρια, για να μην παρεξηγηθώ ότι
από κάπου
πρέπει να ξεκινήσουμε.
Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την συνάδελφο Δέσποινα Απούρεκου. Καταχωρήστηκε η υπόθεση στο δικαστήριο εναντίον του νεοεκλεγέντος Δημάρχου Αγίας Νάβας Χρήστου Ζανέτου. Τι ισχύει λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις που νεοεκλεγής ρετός, λοιπόν, άρχοντας βρίσκεται ενώπιον δικαστικής διαδικασίας? Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Κυρίες και κύριοι, σε απευθείας δίκη ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στην Αμόχωρο, στο Περδένθη και ο Δήμαρχος Αγίας Νάβας Χρήστος Ζανέτος, ο οποίος την περασμένη Κυριακή πέτυχε την επανεκλογή του. Ο Δήμαρχος είναι κατηγορούμενος για έκθεση εξασφάλισης 765.000 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια πριν από 12 χρόνια, που έχουν σχέση με αναβάθμιση ξενοδοχείου, στο οποίο ήταν διευθυντής και μέτοχος. Κατηγορούμενος στην υπόθεση είναι ο ίδιος, καθώς και η εταιρεία που αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες, που έχουν σχέση με απόσπαση χρημάτων σε ευθυντικές παραστάσεις, πλαστογραφία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων. Η υπόθεση ορίστηκε για τις 12 Ιουλίου ενώπιον του κακουργιού δικείου, όπου οι κατηγορούμενοι θα τληθούν να απαντήσουν αν παραδέχονται ή όχι ένοχοι. Ο Δήμαρχος Αγίας Νάβας αφέθηκε ελεύθερος, αφού υπέγραψε εγγύηση 100.000 ευρώ, ενώ το ίδιο ποσό πρέπει να υπογράψει και αξιόχρεος εγγύτης. Τώρα, όσον αφορά τα καθήκοντά του, το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να ζητήσει γνωμάτευση από τον Γενικό Συμβουλίο, προκειμένου να ερμηνεύσει αυτό το νέο νόμο που θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου, για το αν πρέπει ή όχι ο Δήμαρχος να τεθεί σε αργία. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι η γνωμάτευση που θα δώσει η νομική υπηρεσία στην περίπτωση του κυρίου Ζανέτου. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Παναγιώτη τον Καπαρή. Είναι στο τηλέφωνο, βρίσκεται στην Βουλή ο συνάδελφος. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να κάνουμε αρχή από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, που σε κεκλεισμένο των θυρών συζήτησε το θέμα με το τερματικό στο Βασιλικό και την έλευση του πλοίου με το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εμπορίου, προχωρούμε με λεπτούς χειρισμούς στην προσπάθεια για να υπάρχει συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κινέζικης Εταιρείας, δεδομένου ότι ήδη υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία διαιτησίας σε Διεθνές Δικαστήριο του Λονδίνου. Ο πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Ζαχαρίας Κουλίας εξέφρασε αισιοδοξία ότι τελικά θα υπάρξει κατάληξη και θα μεταφερθεί το γρηγορότερο δυνατό φυσικό αέριο στην Κύπρο, ώστε να μειωθούν και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Μετέφερε και την στήριξη ολόκληρης της Επιτροπής προς τους χειρισμούς του Υπουργείου του Υπουργού Εμπορίου. Η βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ισάβη Ορφανίδου, ανέφερε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί το τερματικό για την ενεργειακή ασφάλεια του τόπου. Να περάσουμε στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, η οποία αφαίρεσε την πρόνοια σε νομοθεσία για οριζόντες αυτή την τιμή του νερού μέχρι και 14%, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής ο Άρης Ζαμιανού. Κάθε τοπική αρχή θα πρέπει να μελετήσει όλα τα δεδομένα και αν χρειάζονται αυξήσεις, τότε θα πρέπει να ζητείται και η στήριξη του κράτους. Στόχος είναι να μην επιβαρυνθούν γενικά οι πολίτες στην προσπάθεια για εξομοίωση και εξασφαλογισμού των χρεώσεων. Η Επιτροπή Εσωτερικών ολοκλήρωσε τη μελέτη 4 νομοσχεδίων, τροποποιητικών νομοσχεδίων, τα οποία θα οδηγηθούν ενώπιον της Ολομέλειας την ερχόμενη Πέμπτη για ψήφιση, ώστε να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου, ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων των νέων τοπικών αρχόντων. Σημαντική αλλαγή είναι και η παράδοση της ανάληψης ευθύνης για τις επικίνδυνες οικοδομές από τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης αντί την 1η Ιουλίου, την 1η Οκτωβρίου, ώστε να έχουν τον χρόνο να οργανωθούν. Μέχρι τότε την ευθύνη θα έχουν οι τοπικές αρχές. Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκος Οσίκας, ανέφερε ότι κάθε τρεις μήνες θα γίνεται ανασκόπηση της πορείας εφαρμογής της νέας τοπικής αυτοδιοίκησης και όπου χρειάζονται αλλαγές θα γίνονται και η ευθύνη και η μπάλα, όπως είπε, τώρα βρίσκεται στα πόδια των εκλεγμένων αξιωματούχων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, εύχομαι στο ρεπορτάζ σου στην Βουλή. Έτσι το επαναφέρουμε, διότι λειτουργήσε μετά τις ευρωεκλογές ξανά το νομοθετικό σώμα. Τρία ιδιόκτητα πτυτικά μέσα πυρόσβεσης αναμένεται να αποκτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία μέσα στον ερχόμενο χρόνο, ιδιόκτητα, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλονται από τώρα προσπάθειες για εκμίσθωση αεροσκαφών πριν την καλοκαιρινή περίοδο του 2025. Συνολικά 10 είναι τα πτυτικά ενέργεια μέσα που περιλαμβάνονται στο πλάνο της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή η Δημοκρατία έχει στην διάθεσή της 9 πρωτεύοντα πτυτικά μέσα, όπως δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου.
Αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά η Κυπριακή Δημοκρατία, μήναν Ιούνιο, έχει 9 πρωτεύοντα πτυτικά μέσα στη διάθεση. Έχουμε τα 4 τα μισθωμένα, τα οποία έχουν έρθει με τη διαδικασία των μισθώσεων, τα 4 τα αεροπλάνα. Έχουμε τα 2 τα ιορδανικά ελικόπτερα, τα οποία σταθμεύουν στο νησί από τον Μάιο. Έχουμε τα 2 αιγυπτιακά, τα οποία σταθμεύουν στο νησί από προχθές, και έχουμε και το ένα αεροπλάνο του τμήματος Δασών. Θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά έχουμε στάθμευση, μόνιμη στάθμευση ειδικών μέσων από τις γειτονικές μας χώρες και δεν έρχονται όποτε τα καλούμε. Οι πολίτες οφείλουν να ξέρουν την πραγματικότητα. Από το 2001 που η Κυπριακή Δημοκρατία ξεκίνησε το κομμάτι της αεροπυρόσβεσης, απέκτησε τα δύο ιδιόκτητα ψητικά της μέσα, το 2006 το ένα και το 2009 το άλλο. Εδώ και τρία σχεδόν χρόνια το δεύτερο ψητικό μέσο είναι καθυλωμένο και φέτος καταφέραμε να πάρουμε τον κινητήρα μας και τον περιμένουμε για να διορθωθεί. Έχουμε ένα ψητικό μέσο. Δεν υπήρχε οποιαδήποτε έμφαση και οποιαδήποτε προτεραιότητα όλες αυτές σχεδόν τις δύο δεκαετίες το κομμάτι της πυρόσβεσης να τεθεί σε πλαίσιο προτεραιότητας και εθνικής ασφάλειας. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά από την παρούσα κυβέρνηση. Για πρώτη φορά να έχουμε πλάνο απόκτησης ιδιόκτητων φυτικών μέσων.
Πού βρισκόμαστε, πείτε μας, αυτό έχει σημασία τώρα, κυρία Υπουργή.
Ωραία.
Οι προσφορές για την αγορά ιδιόκτητων εναέριων μέσων.
Είμαστε σε επαφή μαζί με τη διεύθυνση των συμβάσεων. Αυτή τη στιγμή μιλώ και εγώ απευθείας, αλλά και οι τεχνικοί μας που γνωρίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές, για να καθορίσουμε αυτό το πλαίσιο, το οποίο θα υπάρχει άμεση, μέσα σε πλαίσιο νομιμότητας, απόκτηση των φυτικών μέσων.
Πόσα είπαμε να αγοράσουμε συνολικά?
Θέλουμε η Κυπριακή Δημοκρατία να έχει 10 πρωτεύων. Αυτή τη στιγμή
του χρόνου θα έχουμε τα τρία, τουλάχιστον αιδιόκτητα.
Ο στόχος μας είναι να τα έχουμε. Εύχομαι ότι θα μπορέσουμε να το πετύχουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς θέλουμε και να αποκτήσουμε τα ιδιόκτητα ψητικά μας μέσα, αλλά και στο ενδιάμεσο και αριθμητικά και ποσοτικά να έχουμε την επάρκεια μας σε ψητικά μέσα, είτε μέσω των διαδικασιών που έχουμε σήμερα, είτε μέσω της βοήθειας που παίρνουμε από τις γειτονικές μας χώρες, για να είναι πλήρως στελεχωμένο και με επάρκεια το κράτος.
Σε περίπτωση που δεν θα έχουμε τα ιδιόκτητα, θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να έχουμε εγκαίρως του χρόνου αυτά τα αεροσκάφη και ελικόπτερα που μισθώνουμε.
Σε περίπτωση που δεν θα έχουμε εντός του 25 τα ιδιόκτητα, που επαναλαμβάνω, στόχος μας είναι αυτός, θα έχουμε τις εναλλακτικές μας επιλογές που είναι ήδη τα μισθωμένα, τα οποία υπάρχουν μαζί και με τη βοήθεια που παίρνουμε από τις γειτονικές χώρες. Ήδη έχω κάνει ενέργειες από φέτος για του χρόνου.
Λειτουργός της νομικής υπηρεσίας θα εξετάσει ενδεχόμενα πειθαρχικά δικήματα για τις παρανομίες στην εκτέλεση οδικών έργων στον ΑΚΑΜΑ. Η Υπουργός Γεωργίας παρουσίασε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο το πόρισμα της διοικητικής έρευνας. Αποφασίστηκε ο διορισμός ερευνώντος λειτουργού για την διάπραξη ενδεχόμενων πειθαρχικών αδικημάτων του ΤΕΟΣ, Διευθυντή του Τμήματος Δασών και του πρώην Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο οποίος ασκεί τώρα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Υπουργείου. Η Μαρία Παναγιώτου ρωτήθηκε και κατά πόσον η αφυπηρέτηση του ενός από την δημόσια υπηρεσία επηρεάζει την όλη διαδικασία.
Σύμφωνα με την νομοθεσία, από τη στιγμή που κάποιος αφυπηρετεί, δεν μπορεί να ασκηθεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη πειθαρχική διερεύνηση. Σε ό,τι αφορά τις ποινικές διερεύνησεις είναι διαφορετικό, στις πειθαρχικές όμως η νομοθεσία δεν μας το επιτρέπει.
Προς τι περαιτέρω έρευνα, αφού δεν θα επηρεαστεί ο αξιωματούχος που αφυπηρέτησε?
Όφυλα και οφείλω να κάνω αυτό το οποίο επιβάλλει το καθήκον μου. Από τη στιγμή που η διοικητική έρευνα ολοκληρώθηκε και έφτασε στα χέρια μου στις 10 Μαΐου, ήταν ολοκληρωμένη ως προς τα συμπεράσματα και τεκμηριωμένη ως προς αυτόν το οποίο μου έχει κατατεθεί, όφυλα και οφείλω να πράξω το αυτονόητο.
Ο τέος διευθυντής στην υπηρεσία περιβάλλοντος, που είναι γενικός διευθυντής τώρα για θέματα περιβάλλοντος στο Υπουργείο σας, αλλά έχει μετακινηθεί σε άλλο Υπουργείο. Δηλαδή στο στόχαστρο 1, το επαναλαμβάνουμε.
Δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη στόχαστρο. Δεν είναι να θέτουμε ανθρώπους στο στόχαστρο, ούτε λειτουργούμε εκδικητικά. Λειτουργούμε στο πλαίσιο που επιβάλλουν οι θεσμοί και οι κανόνες οι οποίες έχουμε μπροστά μας. Η διοικητική έρευνα μου παραδόθηκε και ολοκληρώθηκε στις 10 Μαΐου. Αυτό το οποίο αναφέρει μέσα, αυτό έχω δηλώσει και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το έχω πει και δημόσια και όφυλα και οφείλω να προχωρήσω στο να ζητήσω τον διορισμό ερευνών του λειτουργού για αυτού που είναι εν ενεργεία. Αυτό προνοεί η νομοθεσία, αυτόν έχω πράξει.
Ευθύνες σε πολύ περισσότερα από τα δύο άτομα έπρεπε να είχαν εντοπιστεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι το άτομο που είχε ζητήσει το πόρισμα από την Υπουργό. Ο Χαρλάμπος Σιωπέμ του έκανε αναφορά και σε λειτουργό, ο οποίος στο μεταξύ προήχθη.
Καταλαβαίνετε ότι με την καθυστέρηση αφιπηρέτησε ο ένας και προήχθηκε ο άλλος. Επομένως, αρχίζει κάποιος δικαιολογημένα να έχει έννοια για το λόγο της καθυστέρησης. Από την άλλη όμως, είναι χοντρά τα λάθη και τα πράγματα τα οποία έγιναν στον ΑΚΑΜΑ. Είναι πολλά χοντρά. Και εγώ περιμένω να πέσουν κεφάλια και εγώ λέω και απολύσεις από αυτά τα οποία είδα και γνωρίζω ότι συνέβηκαν στις προσφορές και τα πράγματα τα οποία προσθέσαν μέσα και το τι είχε γίνει εκεί στον ΑΚΑΜΑ.
Εικάζεται είναι... ότι και άλλοι ενδεχομένως είχαν ευθύνη και δεν κατονομάζονται στο πόρισμα.
Κοιτάξτε, όταν δείτε
τα ρίχνουμε σε δύο τώρα.
Εγώ λέω ότι είναι περισσότεροι.
Και τι κεφάλια να πέσουν. Αν είναι να πέσει, να πέσουν κεφάλια, ένα μπορεί να πέσει έτσι όπως είναι τα πράγματα και με βάση το πόρισμα.
Θυμάστε καμιά φορά να έπεσε κεφάλι από διαδικασίες προσφορών ή τέτοιες διαδικασίες. Πολύ, πολύ, πολύ σπάνια.
Έπρεπε, λέτε, να περιλαμβάνει περισσότερους υπό διερεύνηση.
Δεν ξέρω τι γράφει μέσα το πόρισμα. Ζητήσαμε από την γραφείο της Υπουργού να έχουμε το πόρισμα και θα κανονικώς έχονταν το πραγματό, γιατί περιμένουμε την επίσημη απάντηση. Θα το έχουμε για συζήτηση την ερχόμενη Τετάρτη στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.
Κλείνουμε την πρώτη ενότητα, κυρίες και κύριοι, με το θέμα που ακολουθεί. Μήνες πριν από τις εκλογές, είχαν εντοπιστεί παρεμβάσεις του Προεδρικού υπέρ του Ανδρέα Παπαχαρλάμπου στο Στρόβολο, υποψηφίου δημάρχου, και είχαν γίνει παραστάσεις, αποκαλύπτει ο βουλευτής της ΔΥΠΑ Συνεργασία Αλέκος Τριφωνίδης, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές καταγγελίες του υποψηφίου Χρήστου Τσίγκη. Ποιες διαβεβαιώσεις είχαν δοθεί από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο ηχητικό που ακολουθεί.
Από το Προεδρικό και από στελέχη της κυβέρνησης δεν αναδείχθηκαν σήμερα. Εγώ επιβεβαιώνω αυτά που είπε ο κ. Τσίγκη, γιατί αναδείχθηκαν τόσο από μένα όσο και από άλλα στελέχη και σε συναντήσεις μας που είχαμε στο Προεδρικό πολύ πριν την ημερομηνία των δημοτικών εκλογών. Υπήρχαν παρεμβάσεις, δεν θα αναλύσω τώρα, υπέρ του κ. Παπαχαραλάμπου. Αυτό είναι δεδομένο και αποδεδειγμένο.
Τα είπατε στον πρόεδρο δηλαδή?
Βεβαιότατα.
Και πώς σας απαντούσε ο πρόεδρος?
Ο πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι θα σταματήσουν αυτά. Και δεν μπορώ να συμφωνήσω.
Για να δεσμευτεί να σταματήσουν σημαίνει ότι παραδέχθηκε ότι γίνονταν οι παρεμβάσεις.
Μα αγαπητή κυρία Σπόντα, πώς να το ονοματίσω όταν κάθε εβδομάδα κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος εγγένεια μικρών μεγάλων έργων στο Στρόβολο κάθε εβδομάδα. Και θα μείνω εδώ. Δεν μπορεί στελέχη της κυβέρνησης να παρεμβαίνουν με τοποθετήσεις τους πρόεδροι μη κρατικών υπέρ ενός υποψηφίου. Μπορεί να προσπάθησε ο πρόεδρος να σταματήσουν, αλλά δεν σταμάτησαν.
Λέτε για τον πρόεδρο του ΚΟΑ τώρα, έτσι?
Και τον πρόεδρο του ΚΟΑ και άλλοι. Δεν μπορεί οι υπαλλήλοι του Προεδρικού να τηλεφωνούν από το Προεδρικό για υπέρ ενός υποψηφίου.
Ώστε επιβεβαιώνεται αυτά που είπε ο κύριος Τσίγκης.
Μάλιστα, τα αναδείξαμε από πριν. Άρα ο φίλος μου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορεί να λέει ότι τώρα τα λέμε. Τα είπαμε μήνες πριν.
Μάλιστα. Αντώνης Κωνσταντινίδης, εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο. Καλώς τον.
Καλό μεσημέρι.
Αμάν ένας τελικός, χθες, τέταρτος στη σειρά, στο ΣΕΦ.
Καθήλωσε
2-0, τους... 2-2, ανήκουν στα πράγματα και τώρα η μάχη των μαχών.
Το είχε κάνει η ΑΕΚ πριν πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψει από 0-2 και να το κάνει 3-2. Τώρα ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει το ίδιο που έκανε ο δικέφαλος.
Απίστευτα πράγματα.
Εντάξει, ήταν καθυλωτικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε την ποιότητά του, την προσωπικότητά του, παιχνίδια τα οποία γνωρίζει πώς πρέπει να τα προσεγγίζει. Δηλαδή, όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο, το έκανε και με την Μακάμπη στα, στα play-off του, της Ευρωλίγκας για το Final Four. Το κατάφερε και εκεί να κάνει τον break και να επιστρέψει σειρά στην έδρα του. Θα δούμε αύριο σε 9 και 4 τον τελικό στο ΆΚΑ αυτή τη φορά. Πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι, ναι. Εκεί που έθελε μία νίκη ο Ολυμπιακός, έχασε δύο φορές συνεχόμενες. Έχασε στο σπίτι του. Δεν το περίμενα.
Και τώρα το ψυχολογικό αβαντάζ είναι με τον Επτάστερο.
Για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι, χθες όποιος και να κέρδιζε, εντάξει, θα έλεγες ότι έβαλε αυτό από τα 9 μέτρα το τρίποντο.
Τον buzzer beater του Γκραντ στο τελευταίο δευτερόλεπτο της, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο,
ναι, ναι,
και μείωσε στους 7 ο Παναθηναϊκός. Εκεί ήταν ένα κρίσιμο σημείο, επειδή βλέπω την καραθόσφαιρα πολύ. 7 ήταν και η διαφορά που έχανε από την Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της Ευρωλίγκας.
Ναι.
Και εκεί ο Σλούκας βρήκε ένα πολύ δύσκολο τρίποντο και μείωσε από τους 10 στους 7 και χτες το ίδιο.
Ναι,
και έτσι άρχισαν κάποιες συγκρίσεις.
Δεν υποστηρίζω ούτε τη μία ομάδα ούτε την άλλη, ΑΕΚ στην Ελλάδα, οπότε το βλέπω κάπως απαθώς. Ποιος θα το κερδίσει, ποιος θα χάσει, δεν. Αλλά κάπως απαθώς είναι με την έννοια του φιλάθλου,
ναι,
και μόνο. Αν ήμουν υποστηριχτής της μίας ομάδας ή της άλλης, θα θέλαμε υπογλώσσια που λένε έτσι στην ποδοσφαιρική αργό και στην αθλητική αργό ποδόσφαιρο καλαθοσφαίρα.
Συμφωνώ. Ήταν παιχνίδι το οποίο για γερά νεύρα, έσπασαν καρδιές και χαμογέλασαν αυτή την φορά
οι πράσινοι.
Οπαδί, λοιπόν, να πάμε στα δικά μας.
Χόμαστε στα δικά μας, ναι.
Έχουμε μεταγραφικό οργασμό σχεδόν για όλες τις ομάδες. Να ξεκινήσουμε από τον πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, Ιουσέφ Ελαραμπή, πυκνώνουν τα ρεπορτάζ. Ήταν μια είδηση την οποία κάναμε λόγο και σε προηγούμενες εκπομπές. Ήταν μια περίπτωση που ενδιέφερε τον ΑΠΟΕΛ για να συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο επιθετικό. Λίγο η ηλικία του, λίγα τα λεφτά που λάμβανε από τον Ολυμπιακό. Ήταν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι ήταν λίγο αποτρεπτικοί, όμως κλείδωσε ο πρώτος στόχος του ΑΠΟΕΛ, που είναι ο Ιουσέφ Ελαραμπή, προχώρησε σε διαπραγματεύσεις και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην φάση που ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει είτε ανακοίνωση είτε μέσω της γενικής συνέλευσης της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, που μπορεί ο πρόδρομος Πετρίδης να τον...
Χρονική διάρκεια του συμβολέου κάπως προβληματίζει.
Ένα συνένα. Όχι κλειστό διαιτές.
Εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή, ένα παίχτη 37 ετών, όσο μεγάλος παίχτης και αν είναι, ειδικά στη θέση του φορ, του δίνεις κλειστό διαιτές. Εντάξει.
Ήθελε κλειστό διαιτές. Ο ΑΠΟΕΛ πρότεινε ένα συνένα. Δηλαδή, με κάποιες συμμετοχές να κλειδώσει ο δεύτερος χρόνος συμβολέου.
Θεωρώ ότι
είναι κοντά, αλλά σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες είναι ότι το ΑΠΟΕΛ εξετάζει ακόμη μία περίπτωση επιθετικού. Είναι στο κάδρο υποψήφιος που είναι πάνω κάτω στην ίδια...
Στο ίδιο βελινικές με τον Ελαραμπή.
Η πορεία των διαπραγματεύσεων είναι στο ίδιο σημείο. Δηλαδή και απομένει από τον ΑΠΟΕΛ ποιον θα
επιλέξουν.
Ή θα επιλέξει ή θα πάρει την θετική απάντηση.
Μάλιστα.
Για τον επιθετικό ΑΠΟΕΛ που προχωρά και για την απόκτηση μέσου επιθετικού με ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται σε προηγμένο πρωτάθλημα. Κλείνει ο Βίτορ Μέρ αναπληρωματικός, βασικά μια επιλογή για το αριστερό άκρο της οπισθοφυλακής. Θυμίζουμε που αποκτήθηκε ο Κινδύλια.
Δανεικός, έτσι.
Όχι, δικός του με πολυετές συμβόλαιο.
Όχι. Για τον Μέρ εννοώ.
Ο Βίτορ Μέρ, ναι, είναι δικός του με πολυετές συμβόλαιο 4 ετών. Αυτό που γνωρίζω. Αν τώρα είναι 5 ετών, εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν,
δεν λέγανε ότι αυτό το παιδί ήταν να πάει σε μεγάλες ομάδες. Γράφτηκαν δημοσιεύματα κτλ. Ή κάτι περίεργο μου φαίνεται.
Για τον ποδοσφαιριστή το συγκεκριμένο από την Κορίνθια. Εντάξει, είναι.
Εντάξει.
Προχώρησε τις αστραπιές κινήσεις από ΕΛ και τον παίρνει με ελευθέρα μεταγραφή. Και όχι όπως είχε τον Γεφτε Βιτάλ, ο οποίος ήταν με δανεισμό και φάνηκε ότι ήταν δύσκολο να μείνει και να παραμείνει στον ΑΠΟΕΛ.
Θα έπαιρνε τα 2 εκατομμύρια το ΑΠΟΕΛ αν είχε το Βιντάλ στις τάξεις του μεγάλου ναι. μεταγραφή. Διότι, εντάξει.
Το θέμα ότι έπρεπε να ικανοποιήσει την Φλουμινένσε με ένα ποσό που δεν είχε εκπτώσεις. Δηλαδή η Φλουμινένσε ήθελε ακατέβατα το συγκεκριμένο ποσό, ενώ από ΑΠΟΕΛ εισηγήθηκε να δώσει δόσεις για να κλείσει τον ποσφαιριστή. ΑΕΛ ανακοίνωσε τον Ανδρέα Φιγιώτη 2+1 χρόνια. Πολύ καλή κίνηση, αξιόπιστη επιλογή, Κύπριος ποσφαιριστής. Στην Ομόνοια ακούγεται το όνομα, έχει προταθεί το όνομα του Τιουγκού που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ Λάρνακας και έμεινε ελεύθερος από την Γρανάδα, αλλά και του Τινίσιου Διεθνή δεξιοπόδα Ρουμπάκ του Κεσρίτα που αγωνίζονταν στον Ατρόμητο. Μάλιστα. Είναι δύο ονόματα.
Ο Διουγκού ήταν δεξί μπακ στην. Ναι. Γιατί δεν ανανέωσε με την ΑΕΚ αυτό το παιδί. Είναι...
Αυτός ήταν αγωνιζόταν στην Γρανάδα και ήταν δανεικός στην ΑΕΚ. Πήγε πίσω στην ομάδα του, έμεινε ελεύθερος.
Αλλά δεν ενδιαφέρεται ξανά η ΑΕΚ.
Για την ΑΕΚ δεν έχει γραφτεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Έκανε καλό πρωτάθλημα.
Έκανε καλό πρωτάθλημα, ήταν καλός ποδοσφαιριστής. Δεν ήταν κλασικό μπακ. Ήταν, έκλεινε προς τα μέσα. Μου άρεσε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Η Ομόνοια που έχει κλείσει.
Με επιθετικές αρετές ο Ντιουγκού. Πόσο χρόνο ήταν το παιδί,
είναι
να ξέρεις.
24, αν δεν κάνω λάθος.
Θεωρώ είναι καλή επιλογή.
Η Ομόνοια καλή που επιλογή. Έχει κλείσει και τον Γιάννη Μασούρα θέλει να κλείσει και ακόμη ένα δεξιοπόδαρο μπακ.
Ναι, εκεί θα είχε.
Να τακτοποιήσει εκεί τις εκκρεμότητες που υπάρχει στο άκρο.
Εκτιμώ ότι εκεί θα είχε φοβερό ανταγωνισμό αν τον πάρει η Ομόνοια με τον Γιάννη τον Μασούρα. Νοουμένου ότι ο Μασούρας παίξει τα αναμενόμενα, διότι αυτά λίγο τα σκαμπανεβάσματα. Εντάξει, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Ανόρθωση, υπάρχει ανατροπή στην ανατροπή. Εκεί που ήταν πρώτο όνομα ο Κάνατη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, πλέον ο Τσέντομιρ Γιαννέσκι έχει βγει πρώτος στην κούρσα.
Μάλιστα.
Και φαντάζει το πρώτο φαβορί για να λάβει την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης. Η τετραμελής επιτροπή που έχει αναλάβει την διοίκηση του ποσφαιρικού τμήματος, υπάρχουν κάποιες ασυμφωνίες μεταξύ των ατόμων για τον εκλεκτό της τεχνικής ηγεσίας. Υπάρχουν διαφορά ονόματα, όμως την τελευταία εξέλιξη είναι ο Τσέντομιρ Γιαννέσκι το φαβορί. Στην ΠΑΦΟ ανανέωσε ο Τάνκοβιτς, σπουδαία κίνηση. Θέλει τερματοφύλακα γιατί ο Ιβουσιτς θα είναι στο Euro, άρα χάνει τα προκριματικά. Πρώτος στόχος για την ΠΑΦΟ είναι να αγοράσει τερματοφύλακα ή να αποκτήσει. Στην ΑΕΚ δεν ανησυχούν για την περίπτωση του Έντζο Γκαμπρέλα. Θεωρούν ότι είναι ο ποδοσφαιριστής κλειδωμένος και μένουν κάποια τυπικά για να ολοκληρωθεί μεταγραφή του από την Newell's Old Boys της Αργεντινής. Βλέπει και τον Λούκας Βιγιαφάνες, ο Τσαβιρόκα και τον, τον γουστάρει ποδοσφαιρικά. Να δούμε αν θα.
Εγώ θεωρώ ότι ο Βιγιαφάνες έχει ακόμα πράγματα να δώσει. Λίγο γυάλινος, αλλά έχει ακόμα πράγματα να δώσει.
Είναι μια επιλογή που παίζει για την ΑΕΚ, που περιμένει και τον Πέρε Πονς.
Ο καλός Βιγιαφάνιες είναι από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που πέρασαν σε συγκεκριμένη θέση από το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ο καλός Βιγιαφάνιες.
Λοιπόν, ταιριάζει στο πλάνο της ΑΕΚ με την κατοχή, είναι μια καλή επιλογή.
Ναι, λίγο αργός, αλλά δεν είναι ο Άρης η ΑΕΚ, έχει διαφορετική φιλοσοφία.
Λοιπόν, η ΑΕΚ καταγγέλνει τον Άρη στην FIFA και στην UEFA, διότι έχει προχωρήσει σε συζητήσεις με τον Μιλίσεβιτς χωρίς την έγκριση της ΑΕΚ. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ της ομάδας της Λάρνακας.
Μιλίσεβιτς είναι τεσσάρι, πεντάρι.
Είναι αμυντικός, Βόσνιος και υπήρξε μια αρνητική απάντηση από την ΑΕΚ ότι δεν παραχωρεί τον ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με την ΑΕΚ, ο Άρης έχει μπει σε συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή χωρίς την έγκριση της ΑΕΚ και θα πάει να το καταγγείλει στην UEFA και στην FIFA. Ο Άρης που κλείνει τον Άντερσον Κορέι από την ανόρθωση.
Μάλιστα.
Και φέρνει στην Κύπρο τον Σέρβο αμυντικό του Ερυθρού Αστέρα, 33 ετών, Αλεξάνδρ Ντράγκοβιτς, ο οποίος έχει παρελθόν στην Μπουντεσλίγκα, αγωνίστηκε στην Λεβερκούζεν και περιμένει και τον Γιώργη Κβιλιτάρια.
Δεν έχει υπογράψει ακόμα Κβιλιτάρια.
Ακόμη.
Μάλιστα, υπάρχει κάποια εμπλοκή. Δεν βγαίνει κάτι.
Ίσως επειδή είναι στο Euro και προετοιμάζεται με την Εθνική Γεωργία, να μην έχουν ολοκληρωθεί οι επαφές. Πάντως, ο Άρης μέσω του εκπροσώπου τύπου δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
Ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι. Προσοχή εκεί έξω, αρκετή ζέστη. Να είστε καλά, γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.